kirja osa saama piibli õpetusest. Oleme pühakirja selgitamisega Johannese evangeeliumi 17. peatükis ning täna alustab pastor Aare Kimmel Jeesuse ülempreesterliku palve lahti mõtestamist. Muuhulgas kuuleme, milles seisneb igavene elu ja mida tähendab Jumala nime kirgastamine.
Johannese evangeeliumi 17. peatükis on meile ära toodud Jeesuse viimane palve. Selles palves palvetab ta nii enda jüngrite kui ka kõigi nende eest, kes hiljem usuvad jüngrite tunnistust Jeesuse kohta. Seega on see palve väga tähtis meiegi jaoks. Juba siis mõtles Jeesus muuhulgas ka meile, eestlastele. Jeesuse lahkumispalvet nimetatakse ka tema ülempreesterlikuks palveks, kuna ta palvetas koguduse eest. Selles palves väljendab ta oma südame soove ja igatsusi sellisel viisil, millele pole võrdväärset terves piiblis. Sellepärast on see ka olnud paljudele inimestele suureks troostiks. Räägitakse näiteks, et Inglise kuninga Henry VIII ajal elanud Rochesteri piiskop St. John Fisher, kes keeldus aktsepteerimast kuninga abielulahutust ja pidi seetõttu minema märtrisurma, luges enne seda viimase kirjakohana piiblist just seda palvet. Nii siis vaatleme täna lähemalt piibli ühtesid kõige tähelepanuväärsemaid salme. Loen Johannese evangeeliumi 17. peatükist esimese salmi. Seda rääkis Jeesus ja ta tõstis oma silmad taeva poole ja ütles, Isa, tund on tulnud, kirgasta oma poega, et ka poeg kirgastaks sind. Pöörame kõigepealt tähelepanu ühele välisele seigale. Jeesus palvetas, vaadates üles taeva poole. See, et seda siin eraldi mainitakse, annab meile alust arvata, et palvetades on ka asendil oma tähtsus. Võib-olla me sellele sageli ei mõtlegi, aga inimene on tervik, kus kõik mõjutab kõike. Näiteks halb meeleolu võib põhjustada ka tervisevaevusi ja vastupidi. Seetõttu pole ka päris ükskõik, mis asendis me oleme, kui me palvetame. Muidugi ei pea me arvama, et palve asend mõjutaks palve kuulmist. Kindlasti kuuleb Jumal palveid sõltumata sellest, millises asendis palvetaja on. Aga asendil on tähtsust palvetaja enda jaoks. Inimese keha asend väljendab ka omamoodi tema meelsust ja suhtumisi. Seoses palvetamisega on piiblis mainitud kolme asendit. On palvetatud silmili maha heites, põlvitades või seistes ning üles taevasse vaadates, nagu tegi Jeesus siin. Esra palvetas nuttes ja maha heites, Esra raamatu 10. peatüki esimene salm, aga samuti ka põlvitades ja issanda poole käsi välja sirutades. 9. peatüki 5. salm. Daniel heitis 3 korda päevas põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat, ehkki see oli riigi seadusega keelatud ja tähendas talle surmaohtu. Danieli 6.11. Getsemanes palvetades ka Jeesus ise nii põlvitus kui ka kummardus maha. Seistes palvetamist aga mainib Jeesus Markuse evangeeliumi 11. peatüki 25. salmis, kus ta käsib ühtlasi andeks anda, kui palvetajal on midagi kellegi vastu, ja Luuka evangeeliumi 18.11, kus variser palvetas seisma jäädes. Muide, seal samas palvetas ju ka Tölner, kuid tema ei julgenud silmi taeva poole tõsta. Tänapäeval räägitakse üsna palju kehakeelest. Ehk aitavad siin toodud kirjakohad mõista, et kehakeelel on oma tähtsus ka palvetamisel. Pöördume nüüd Jeesuse palve sisu poole. Seni on Jeesus rääkinud oma jüngritele, nüüd hakkab ta rääkima jüngritest oma taevasele isale. Kõigepealt ütles ta, et tund on tulnud. Millisest tunnist on siin jutt? Otsustavast tunnist, mille tulemine oli määratud juba enne, kui maailm oli loodudki. See oli tund, mil Jumala poeg pidi surema ristil ja lepitama maailma patud. Jutt on tunnist, millele viidati juba paradiisis, kui maole öeldi, ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Käes oli tund, mil Jeesus pidi purustama mao pea, ehk hävitama saatana võimu, aga seda tehes sai ta ühtlasi haavad oma ihusse. See töö kirgastab poega, sest see on ainulaadne töö terve maailma ajaloos ja ühtlasi on see kirgastuseks ka isale endale, sest tegemist on isa ja poja vahelise koostööga. Loen 17. peatükist teise salmi. Nagu sina oled talle andnud meelevalla kõigi olendite üle, et ta annaks igavese elu iga ühele, keda sina talle oled andnud. Siin on sisuliselt parem vanem eestikeelne piiblitõlge, mille kohaselt Jeesus ütles, et talle on antud meelevald kõige liha üle. Nimelt on siin algkeeles kasutatud sõna sarks, mis eestikeeles on liha. Liha tähendab inimest maise, kaduva ja jõuetu olendina vastandina Jumalale. Ja nüüd ütles Jeesus, et isa on andnud talle sellise meelevalla, et ta saab anda kõigile surelikele inimestele igavese elu. Siiski ei saa ta anda igavest elu kõigile inimestele, sest kõik ei tule tema juurde seda vastu võtma. Jumal ei ole loonud inimesi robotiteks, kes nupule vajutuse peale teevad alati seda, mida tema ootab. Jumala kutse kõlab paljudele ja neid, kes selle vastu võtavad, nimetabki Jeesus siin nendeks, keda isa talle on andnud. Andmine viitab siin erilisele armule, mille läbi Jumal inimesi Jeesuse juurde tõmbab. Nende sõnade suurusele mõeldes võib hakata pea ringi käima. Mina olen kingitus, kelle isa on andnud oma pojale Jeesusele. Ja olen selline kingitus, kellele on antud igavene elu, mitte kingitus, mis aja jooksul vanaks jääb, väärtuse kaotab ja minema visatakse. Aga mille sõieti seisneb see igavene elu? Loen 17. peatükist kolmanda salmi. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Nii lihtsalt saab väljendada igavese elu olemust. See seisneb Jumala ja Jeesuse Kristuse tegelikus tundmises. See ei alga alles millalgi pärast surma, vaid juba siin samas. Kõikjal seal, kus Jeesusel on õnnestunud oma järgijaid end tundma õpetada. Samas aga on nendes sõnades meile ka tõsine väljakutse. Tuleb endalt küsida, kuivõrd me tegelikult tunneme oma Jumalat ja Jeesust Kristust. Kas ei piirdu paljud kristlased nende tundmise asemel ebamäärase usuga, et nad on olemas? Pääste ei seisne uskomises või teadmises, et Jumal on olemas, vaid Jumala tundmises. Tundmise puhul on tegemist kahe isiku vahelise lähedase suhtega. Me tunneme neid inimesi, kellega oleme isiklikult kokku puutunud, tuttavaks saanud ja kellega me suhtleme. Mida lähemalt me kellegagi suhtleme, seda paremini me teda tunneme. See kehtib täiel määral ka Jeesuse ja Isa kohta. Inimeste vahel toimub suhtlemine rääkides, kuulates ja koos tegutsedes. Nii on see ka Jumalaga. Me suhtleme temaga, kuulates tema sõna, rääkides temaga palves ja tegutsedes kooskõlas temaga. See juures on tähtis, et jutt on mitte ainult isa tundmisest, vaid isa ja Jeesuse tundmisest koos. Sest nagu Jeesus eespool ütles, kellel pole poega, sellel pole ka isa. Jumalat ehk isa ei ole võimalik tunda ilma Jeesuse Kristuseta. Kristluse ajaloos on just see salm olnud üheks tähtsaimaks relvaks valeõpetuse vastu, milles salati Kristuse jumalikkus. Kõige laialdasemalt levis see valeõpetus 4. Sajandil arianismi nime all ja siis liitusid sellega paljud kristlased. Aga muidugi on selliseid õpetusi esinenud ka hiljem ja esineb tänapäevalgi. Praegugi leidub neid, kes usuvad, et Jeesus polnud mitte Jumala poeg, vaid keegi teine, näiteks peaingel Miikael. See on aga otsustavas vastuolus sellega, mida Jeesus ise enda kohta tunnistas ja mida meile annab eriti selgelt edasi Johannese evangeelium. Näiteks 10. Peatüki 33. Salmis said Jeesuse vastasedki aru, et ta teeb ennast nimelt Jumalaks ja 3 salmi edasi nimetab Jeesus ise ennast Jumala pojaks. Siin aga ütles Jeesus, et ta annab igavese elu kõigile, kes temasse usuvad, ja igavest elu saab loomulikult anda üksnes Jumal. Sellest järeldubki vastuvaidlematult, et Jeesus Kristus on tõeline Jumal. Loen 4. Salmi. Mina olen sind kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille sa mulle andsid teha. Jeesus esitab otse kui isale aruannet. Töö on tehtud nii nagu ette nähtud. Viimane samm on küll alles astumata, aga Jeesus suhtub ka sellesse, nagu oleks see juba tehtud. Umbes poole ööpäeva pärast võiski Jeesus öelda juba ristil rippudes, see on lõpetatud, 19. Peatüki 30. Salm. Lõpule viidud lunastustöö on suurim kirkus ja austus Jumalale. See näitab kõige kirkamalt, kui suur on Jumala armastus meie vastu ja kui head kavatsused on tal meiega. Loen 5. Salmi. Ja nüüd kirgasta ka sina, isa, mind enese juures selle kirkusega, mis mul oli enne maailma rajamist sinu juures. Kui Jeesus sai inimeseks, siis loobus ta oma taevasest kirkusest. Nagu öeldakse kirjas filiplastele 2. Peatüki salmides 6-8. Ta ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks, ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Neis salmides ei öelda, et Jeesus oleks loobunud oma jumalikkusest, küll aga loobus ta oma jumalikest eelistest. Ta loobus oma jumalikust kirkuse positsioonist ja tuli siia maailma selleks, et elada inimese elu täpselt samadel tingimustel, nagu elavad kõik teisedki inimesed. Ainsaks erandiks võrreldes kõigi teiste inimestega oli see, et tema oli patuta. Ja kuna ta ei langenud patusse ka, elades inimesena patuste inimeste keskel, siis saigi ta meid lunastada. Nüüd aga, kus see ränk ja must lunastustöö tehtud saab, läheb ta tagasi oma kirkusesse, kuhu ta tegelikult kuulub. Loen kuuenda salmi. Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid sinu omad ja sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Isa nime kirgastamine tähendab kõigepealt tema austamist, aga samuti maailmale selgeks või tuntuks tegemist nii, et sellest aru saadakse. Kui meile miski selgeks saab, siis me vahel ütleme, nüüd plahvatas, nüüd ma sain aru. Just sellist arusaamist või kirgastumist ongi tulnud Jeesus meile tooma oma taevase isa kohta. Ja kuna heebrea mõtteviisis nimi ja isik kuuluvad kokku, siis nime ilmutamine tähendab teha teatavaks, kes ja milline õieti on see isik, kes antud nime kannab. Ühesõnaga, Jeesus teeb oma järgijatele selgeks, milline on tegelikult nende taevane isa. Ja milline ta tegelikult on, seda näeme kõige selgemini Jeesuse enda sõnades ja tegudes alates Uue Testamendi algusest. Nagu ta ise ütles, kes on näinud mind, see on näinud isa. Loen salmid 7 ja 8. Nüüd on nad ära tundnud, et kõik, mis sina oled andnud mulle, on sinu juurest, sest need sõnad, mis sa oled andnud mulle, olen mina andnud neile ja nemad on need vastu võtnud ja tõesti ära tundnud, et ma olen pärit sinu juurest ning uskunud, et sina oled minu läkitanud. Jeesuse jüngreid eristab ülejäänud inimestest see, et nad mõistavad kõige olulisemat. Nad on tõesti ära tundnud ja uskunud, et Jeesus on isa juurest, kes on tema läkitanud, ning nad on Jeesuse sõnad ja teod võtnud vastu isa sõnade ja tegudena. Ühesõnaga, nad on saanud aru sellest, mida Jumal on tahtnud neile selgeks teha. Samas on palju teisi inimesi, kes seda ei mõista ega usu ja selles pole midagi imestada. Me vajame Jumala erilist armu selleks, et mõista õigesti, kes on Jeesus ja kes on Jumal, tema isa, aga see arm saab harva osaks neile, kes on oma tarkuses rohkem veendunud kui Jumala ilmutuses. Kuna Jumal paneb suurelistele ja enda meelest tähtsatele vastu, ei ilmutagi Jumal neile oma saladusi ja nii jäävad nad Jumalale võõraks. Jeesus jätkab palvet oma jüngrite eest. Loen 9. salmi. Mina palun nende eest. Maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle andnud, sest nad on sinu omad. Need Jeesuse sõnad võivad mõjuda esmapilgul üllatavalt. Miks ei palu Jeesus nende eest, kes teda veel ei tunne? Kuidas võivad nad teda siis üldse tundma õppidagi? Kui vaatame näiteks mäejutlust, siis leiame, et Jeesus õpetab meid paluma ka oma vaenlaste eest. Matteuse evangeeliumi 5. peatüki 44. salm. Seda tegi ta ka ise, rippudes juba ristil. Ta palus, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Luuka 23:34. Seega Jeesus palus küll ka nende eest, kes temasse ei uskunud ja kes seega kuulusid maailma. Jeesuse suhe oma jüngritega on hoopis teistsugune kui vastastega. Sellepärast palubki ta nende eest hoopis teistmoodi kui maailma eest. Siinses ülempreesterlikus palves mõtleb Jeesus nimelt oma jüngritele ehk järgijatele, mitte tervele maailmale. õieti ongi just tema järgijad need, kelle kaudu ta edaspidi tahab jõuda maailmani. Aga selleks tuleb kõigepealt muretseda ja palvetada jüngrite endi pärast. Järgnevast selgubki, et Jeesus palub enda omadele muuhulgas seda, et nad püsiksid õiges usus ja et nad selles kasvaksid ega langeks sellest ära. Muidugi ei ole sellist palvet võimalik paluda nende eest, kes temasse ei usugi. Loen 10. salmi. Ja kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma ning mina olen kirgastatud nendes. Kristlastena meid enam ei üllata, et Jeesuse ja Isa vahel valitseb täiuslik ühtsus. Rohkem võib üllatada see, et Jeesus on kirgastatud oma jüngrites. Kõigepealt tähendab see muidugi Jeesuse ja tema töö tähenduse kirgast mõistmist, aga samuti ka seda muutust, mille tema elu kutsub esile tema järgijates. Kui keegi tuleb Jeesuse juurde ja saab pattudest päästetud, siis tähendab see Jeesuse nime kirgastamist maailmas selle inimese kaudu. Inimese päästmine toob au Jeesusele. Loen 11. salmi. Ja mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas ja mina tulen sinu juurde. Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie. Jeesus palub oma jüngritele kõigepealt oma taevase isa kaitset ja hoidmist, sest tema ei ole enam maailmas, nemad aga on. Ent isa on suuteline hoidma Jeesuse järgijaid ka maailmas oma nimes, mis on üle kõige. Sest Jumala nimi tähendab teda ennast ja kogu tema väge, sisuliselt kõike, mis tal on. Veel palus Jeesus siin, et tema jüngrid oleksid samamoodi üks, nagu tema ise on isaga üks. Mida see palve võiks õieti tähendada? On neid, kes nende sõnade põhjal arvavad, et ei tohiks olla olemas erinimelisi kirikuid, et kõik kristlased peaksid kuuluma ühte kirikusse. Või vähemalt peaks see tähendama erinevate kirikute oikumeenilist koostööd. Kindlasti on suur tähtsus sellelgi, et erinevad kirikud, kus usutakse samasse issandasse, ei oleks oma vahel tülis. Ent ühtsus, mille pärast Jeesus siin palub, on midagi hoopis enamat kui tüli puudumine või isegi ühtmoodi mõtlemine. Jeesus ei palu mitte, et tema järgijad oleksid kõik ühesugused, vaid et nad oleksid üks. See tähendab, et nende vahel valitseks samasugune kooskõla ja olemuslik ühtsus, nagu see on isa ja poja vahel. Aga kuidas sellist olemuslikku ühtsust õieti mõista? Paulus räägib kristlaste sellisest ühtsusest kui Kristuse ihust. Nagu inimese ihus on väga palju erinevaid liikmeid ja organeid, mis aga kõik toimivad täielikus kooskõlas ühe pea juhtimisel, nii on Jeesuse palve põhjal mõeldud tegutsema ka tema kogudus. Kõik ihu liikmed ehk erinevad kristlased on olemuslikult samasugused, sest iga ühes neist on uuesti sündimises sündinud uus inimene ülevalt ehk taevast ja iga üks neist on ühendatud osadusse sama päästjaga. Reaalselt teostub selline ühtsus püha vaimu osaduse kaudu. Täpselt samamoodi nagu ühes ihuski on üks vaim, kes on ligi terves ihus, on ka Kristuse ihu ehk kogudus üks, kuna sama püha vaim elab igas Jeesuse järgijas. Igaks juhuks meenutaksin siin kohal siiski, et teise lohutaja ehk püha vaimu lubas Jeesus anda neile, kes teda armastavad ja tema sõna peavad. nende juurde ja koguni nende sisse lubas ta teha koos isaga oma eluaseme. Kui aga nüüd keegi peaks tundma, et talle on eelnev jutt arusaamatu, et tegelikult on ta sisemiselt Jumalast kaugel ja Jumal on talle võõras, ehkki ta võib olla ristitud ja isegi koguduse liige, siis selline inimene peaks alustama otsusega tulla ka tegelikult Jeesuse juurde ja saada temaga sõbraks. Alusta näiteks palvega. Jeesus, ma usun sinusse ja soovin sind lähemalt tundma õppida. Palun aita mind. Hakka seda palvet paluma järjekindlalt ja ka ise vastavas suunas tegutsema, näiteks kas või kirikus käima. Sest kes tema juurde tuleb, seda ta ei aja välja. 6. peatüki 37. salm. Siiani rääkisin Jeesuse järgijate sisemisest ühtsusest, mille loob Jumal oma püha vaimu läbi. Kuid tänapäeva maailmas on olemas ka taotlused kirikute välisele ühinemisele ja ühtsusele. Seda pean ma pigem kardetavaks. Kõigepealt sellepärast, et selliste pürgimustega võib kergesti kaasneda sundus. Meie patusus inimestena põhjustab seda, et siin maailmas on ka kristlaste hulgas lõpuni erinevaid parteisid ja kildkondi, kes on ikka teatud asjades kellegi teisega eriarvamusel. See puudus saab kõrvaldatud alles taevas. Ja kui patused inimesed hakkavad lihalikul pinnal taotlema ühtsust, siis võivad tugevamad lihtsalt tallata nõrgemad jalge alla ja sundida neid omaks võtma midagi niisugust, mis ei ole neile vastuvõetav. Teiseks on nähtava ühenduse otsimine raske ka sellel põhjusel, et Jumal üksi teab, kes tegelikult kuuluvad Kristuse ihusse. Kristuse kogudus on siin maailmas varjatud ja ükski inimene ei või näha selle piire. Aga igal juhul on see Jeesuse palve meile tõsiseks väljakutseks. Enne kõike tähendab see, et me palvetame ka nende kirikute ja kristlaste eest, kes mõtlevad teatud asjades teisiti kui meie. See tähendab, et me südames soovime neile edu, et Jumala riik võiks ka nende kaudu levida siin maailmas üha rohkem. Ja tegelikult tunnevad samast vaimust sündinud inimesed üksteise ära ka siis, kui nad kuuluvad erinevatesse kirikutesse.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi, kuidas Jeesus oma ülempreesterliku palve lõpus taas rõhutab oma järgijate vahelist ühtsust ja armastust. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni. Oh.